Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүген хава торышы кискен үзгәреп, янәдән кар яуды. Иртәнге якта яуа башлаган кар нәтиҗәсендә юлларда йөрүдә кыенлашты, бызлавык хасил булды. Бик күп машина йөртүчеләр кышкы резиналарын җәйгегә алыштыру сәбәпле юл хәлакәтләре дә артты. Юхиди бүлеге хәбәр итүенчә, иртәнге 7-дән иртәнге 9-га кадәр 2 сәгать вакыт аралыгында 5 юл хәлакәте теркәлгән, шуларның 3-се юл читенә чыгып әйләнү, 2-се бәрелешү. Шунысы да кызыклы. Ознакай районыннан чыгып, Жәлил бистәсен узуга бер генә бертек кар да яумаган. Ише район советының утырышлар залында район һәм шәһәр советларының уртак утырышы узды. Монда депутатлар, идарә белгечләре, бюджет оешмалары, хукук саклау органнары вәкилләре катнашты. Финанс бюджет палатасы җитәкчесе Людмила Гурьянова 2016 ел өчен район һәм шәһәр бюджетларының үтәлеше турында исәп-хисап тотты. Мөлкәти һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы җитәкчесе Илдар Хайдаров муниципаль мөлкәтләрнең кеше һәм урта бизнес субъектларына арендага тапшыру тәртибе белән таныштырды. Ознакай муниципаль районының башкарма комитеты положениесенең коррупциягә каршы көрәш турындагы расланган карарларына үзгәрешләр кертү турында район башкарма комитетының юридик бүлеге начальнигы Зәйтүнә Габитова сөйләде. Шулай ук кадрларның үзгәреше дә каралды утырышта. Мәхмүт Хасанов исемендәге район премиясен бирелү турындагы проект карарына да үзгәрешләр кертелде. Депутатлар моны да бер тавыштан кабул иттеләр. Бүгенге көндә басуларда күп еллыкларны һәм уҗым культураларын туклаңдыру тормалау эшләре бара. 2,8 мең гектарда күп еллыклар, 2,3 мең гектарда уҗым культуралары туклаңдырылган инде. Иң беренчеләрдән булып Союз Агро, Азнакай агрофирмасы, Марс, Тукай, Таллы бүләк хуҗалыклары эшкә кузгалды. Районыбызда язгы игелекләр атнасы старт алды. Яшьләр үзәге белгечләре мәктәпләрнең доброволецлар отрядлары белән очрашып, аларны атналык план белән таныштырдылар. Спортлы Татарстан акциясе кысаларында укучылар зарядкада ясап алдылар. Татарстанда уңышлы мәктәп грантын оту буенча конкурсның 2-нче этабы төгәлләнде. 1-нче турны узган 50 мәктәп арасыннан 23-нче турга узачак. Анда Азнакай 5-нче урта мәктәбе командасы да катнашып, Фикер энергиясе мәктәп академиясе проектын яклады. Нәтиҗәләр әлегә билгеле түгел. 17 апрель көнне Азнакай сәнгать мәктәбе укучылары Казан шәһәрендә узган Рухият гала-концертында катнашты. Филармонияның концертлар залында Азнакайның Бәхет ансамбле җитәкчеләре, атказанган мәдәният хезмәткәре Наилә Шәрифуллина, Рания Солтанова җитәкчесе Лилия Тимирова һәм Газинур Равилов җитәкчесе, атказанган мәдәният хезмәткәре Фирдәүс Әбсәләмова бик матур чыгыш ясап залдагыларны таң калдырды. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.